VOA Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America utata ka baga jumaatat galgal ke sa salama walakka jal ka baga sa saditi meter bandi digdemilama digdemishani sodomi to korrat Washington DC ra ka debarsu saganta afan romo amma jal ka ba fago of dioda radio satellite nail satif marsariti akasuma fula Facebook ikenya ratikanen saganta kenyor dofa jirtan dagge foto taken jallatamo akamoltan kiptata sadasa digdemi torba barakun lamaf kuda saddet akalakko Ethiopia timmo sadasa kuda saddet barakun lamaf kuda tokko kesumme sanke sanarra anina modanditi
kanodu dubisu antu jube horati matadun duar amotu mannanno tigray damto takuma sadi olive difa magucusa bexis
Partileen siyaasaa torbaatamaa ol ta'an arra muummicha ministeraa Itoophiyaa waliin marii gaggeessanii jiru. Kun oduudhaa booda bal'inaan kan itti deebinu ta'a. Akkasumas immoo haala walitti bu'iinsa dura dhawaa laalchisee qophii qabna dhaggeeffattoota keenya maraaf waqa xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma balleensaaf gara tujubeettan sin deebisa.
Naannolee mararraa kan walitti dhufaniif nageenya labsuuf harmooliin fedha ofiin walgaan magaalaa Baahirdaaritti argamuudhaan dargaggoota Finfinneef Baahirdaariif waa'ee nageenyaa labsanii jiran. Harmooliin ergamtoota nagaa kun waltajjii sanarratti ergaa dabarsaniin hanqina nageenyaan jalqabarratti kan miidhaman harmooliidhaa jechuudhaan nageenya keenya kunuunsuu qabna kanaafis lammiin Itoophiyaa martinu qooda gamasaa gumaachuu qaba jedhan. Asteer Misgaanoo Baahirdaarirraa gabaasteetti namoota dhiyeessa.
Baahirdaar galma maree bulchiisa naannoo keessatti gidduu kana dargaggoonni Finfinneerraa deemaniif dargaggoonni magaalattii walgahii tokkummaaf obbolummaa isaanii cimsachuutti fuuleffate yeroo gaggeessanitti ture. Gurmuun haadhota naannolee Itoophiyaa maraa fi magaalaalee adda addaa biyyattii keessa nagaaf araarra akka bu'utti fuuleffachuudhaan gara sanatti dhufan kan haasawa isaanii dhageessisan. Dubartoota Itoophiyaa mara miliyoona 50 ta'an bakka bu'anii waamicha nagaa kan dhiyeessan ta'ullee dubbatanii jiru. Dubartoonni kun bulchiisota naannoo 9 magaalaalee addaa 2 keessaa kanneen walitti qabamanii imala waamicha nageenyaa jalqaban. Hawwan kun imala nagaa kanaaf kan walitti isaan fide biyyattii keessatti bakkawwan adda addaatti walitti bu'insoota ka'aniif lubbuu dargaggootaa dhumaa jiru ta'uu dubbatanii jiru. Kaka'umsa isaaniitiin bakkawwan adda addaarraa walitti dhufanii nageenya lallabuudhaaf ministeera nagaatti iyyannoo dhiyeeffatanii haala isaa kan mijesseef isaan bobbaase ta'ullee dubbatu. Hawwan kana keessaa aadde Alfiyaa Yesuuf.
አሁን ትልቁ ነገር ወጣቶች እየተገደሉ ብቻ ማደለም በጣም አሰቃቂ ግድያ እየተገደሉ ነው።
Dhimmi guddaan dargaggoonni walajjeessuu qofaa otoo hin taane akkaataa suukanneessaa ta'een ajjeefamaa jiran. Yeroo isaan du'an haadhatu miidhama. Umrii ishee guutuu gaddaa jiraatti. Lammaffaa erga rakkoon uumamee nageenyi boora'ee booda haadha irratti miidhaatu qaqqaba. Qaama dubartummaa ishee irratti miidhaa saalaa geggeessama. Gadameessi keessaa dhalatan illee ni miidhama. Kanaaf sirnaan gaaffii dhiyeeffachuutu jiru. Wal dhiiksuun wal madeessuun haa dhaabatu yaada jedhu kana tokkicha fudhanne kana. Ministeerri nagaas ni deggera. Naannolee adda addaatti kanneen dhiibbaa gochuu danda'anis fo'annee kaane. Egaa taayitaa qabatanii guyyoota 21 qofaa akka ta'e pirezidaantii biyyattiis itti daballa.
Iyyannaan nageenya magaalaa Baahirdaaritti dhageessisan kun kan yeroo sana walgahicha irratti argamanii haasawa dhageessisanii turan ittaanaa kantiibaa magaalaa Finfinnee obbo Taakkalee Uumaa dabalee hirmaattota walgahicha mara biratti marartiif deeggarsa guddaadhaan simatamee jira. Dubartoonni ergamtoonni nageenyaa kun imalli isaanii duraa Baahirdaar ta'eeyyuu itti fufuudhaan magaalaa Maqaleef naannolee Itoophiyaa adda addaa deemuudhaan kan waamicha kana itti fufan ta'uu beeksisanii jiran.
Mootummaa naannoo Tigraayin dhiifamni godhamee fi hidhamtoonni akka hiikaman murtaa'ee jira. Yeroo hidhaa keessa turan kanneen naamusa gaarii qabaniif balleessaa isaaniif gaabban ta'uu isaaniillee itti gaafatamaan bulchiisaaf nageenya naannoo sanaa obbo Takiyuu Mitikuu ibsaniiru. Akkuma kanaan hidhamtoonni 3,231 dhiifamni godhamee fi akka gadhiifaman koreen hojii raawwachiiftuu mootummaa naannoo Tigraay murteessuunsaa beekameeraa jedha Mulugeetaa Asbaa Baqaleerraa. Polisiin Keeniyaa gurgurtaa tikeeta baabura geejjibaa waliin dhahuu keessa harka qabaachuu hin hafne jechuudhaan lammiilee Chaayinaa sadii to'annaa jala oolchuu beeksise. Lammiileen Chaayinaa kunis hojjettoota korporeeshinii ijaarsa daandiif riqicha Chaayinaa yoo ta'an haaraa mana murteef dhiyaatanii mirga wabii akka kabajamuufillee gaafachuu isaanii abbaan seeraa dide hanga jimaataatti dha akka turan murteessee jira. Lammiileen Chaayinaa kun matta'a poolisiif kennuudhaanis himatamaniiru. Galmoo Daawwittu Naayiroobii irraa gabaase.
Keeniyaan lammiilee Chaayinaa sadii kan gurgurtaa tikeeta baabura geejjibaa Naayiroobii Mombaasaa waliin dhahuu keessa harka qabu jettee shakkite to'annoo jala oolchite. Lammiileen Chaayinaa to'annoo jala jiran Lii Jeeni fi Lii Shiyaa'oo hooggantoota dhimma nageenya baabura geejjiba Keeniyaa akka ta'anii fi turjumaan isaanii sun shiinidha. Chaayinoota kanneenittis dabalata lammiileen Keeniyaa 4 dhimmuma walfakkaatuun Keeniyaa magaalaa Mombaasaatti to'annoo jala jiru. Warra kana qoratee to'annoo jala akka oolan kan taasise waajjirri farra maraammaltummaa Keeniyaa namoonni kun waliin ta'anii tajaajila gurgurtaa tikeetaa intarneetaan gurguramu miliqsanii fayyadamuun kana raawwatanii jechuun hime. Yakka kana kan qorataa jiru poolisiin biyyattiis haga yoonaa warri kun maallaqaa gama akka dhokfatan beekuu baatus doolaara 10,000 lakkaa'amu miliqsuu hin hafnee jedhe. Dhaabbati tajaajila baabura geejjiba Mombaasaa Naayiroobii bulchuu Afrikaasta argama isaatiin qorannoo yakka kanaaf poolisii Keeniyaaf tumsaa akka jiru beekise. Kubbaaniyyichi kun namoota yakka kana keessa harka qabu jedhamanii shakkaman gahuu hojii isaanii irraa akka isaan dhorke warri shakkamanii jiranus poolisiif akka tumsan yoo balleessaan irratti argame immoo akka seera biyyattiitti gaafatamu qabu jechuun har'a ibsa baaseera. Yakka shakkamaniif kanattis dabalata lammiileen Chaayinaa sadeen kun poolisoota yakka kana qorachuuf dhufan mataan gowwomsuuf yaaluunis himatamanii jiru. Gaazexaan Keeniyaa Zistaar jedhamu namoonni kun qorattoota yakka kana qorachuuf dhufaniif mataa doolaara 5,000 kennuufiif akka turan himee jira. Dhimma kana imbaasiin Chaayinaa Naayiroobii jirus hordofaatiin jira jedha. Ibsa baaseen imbaasichi hojjettoota qoonsilaa muraasa gara Mombaasaatti erguullee hime. Zeng Gang dubbii himaa imbaasii Chaayinaa Naayiroobiiti. Akkas jedhu Mr. Zeng dhimma kana ammas poolisiitu qorataa jira. Lammiileen keenya kun Mombaasaatti mana murteef dhiyaatanii turan. Kaleessa sarras jimaata dhufuuf ammoo beellamni biroo kennameefii jira jechuun dubbatu. Arras magaalaa Mombaasaatti mana murteetti dhiyaatanii kan turan lammiileen Chaayinaan kun mirga wabii qarshiitiin ba'uu gaafatanus abbaan seeraa dhaddachaa gaaffii isaanii dide hidhaatti deebi'anii jimaata dhufuu murteef akka dhiyaatan murteessee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
Doorsisa shororkeessummaa laalchisuun odeeffannoo sagaleen kan ka'e embaasiin Yuunaayitid Isteetsi kan Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo har'as guyyoota lammataaf cufaatti tole. Mootummaan biyyatti immoo Yuunaayitid Isteetsi sodaa hin jirre uumuudhaan waan dhugaa hin taaneef embaasii cufte jechuun qeeqee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin Yukireen erga humnoonni Raashaa doonii Yukireeniif hojjettoota irra turan galaana irratti qabanii booda seera to'annaa waraanaa labsuu ishee ilaalchisee akeekkachiisa kennanii jiran. Chaansilartii Jarmanii Angela Merkel waliin Puutiin bilbilaan akka mari'atanitti haala deemaa jiru ilaalchisee yaaddoo qabaachuu isaaniif Jarmaniin aangawoota Yukireen gocha maalna dhibdee irraa akka of qusatan akka itti himan Kireemliin gaafatee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Paartiileen torbaatamaa ol ta'an filannoo ittaanuuf akka qophaa'an muummichi ministeraa Dr. Abiy Ahmed gaafatanii jiru. Gabaasaa Iskindir Fireo erge jaalannetu dhiheessa.
Kanneen biyya alaa keessa sosso'aa turanii dhiheenya kana biyyatti deebi'an dabalatee marii kanarratti kanneen hirmaatan paartilee mormituu lakkoofsaan 70 ta'antu ture.
Zaaree indemittayoota wada 70 gadama yepolitikaa paartiyoochi amaraaloch tasobachuwal zaaree.
Arraa akka argitan kanatti paartilee 70 hoogganoota kanneen taatan wal geessanii jirtu. Marii keenyattaanutti yaada wal jijjiiraa yoo dhufnu gara 5-6 gad xiqqaata jedheen abdii qaba.
Kanneen yaadaan walitti dhiyaachuu qabnu wal danda'uudhaan walitti qabamuudha. Gara paartii biyya bulchaa jirus ta'e gara warra morkitootaa ta'uun ni danda'amaa jedhan filannoo dhufuu walabaa fi kan haqaa gochuuf qophii ta'uu Dr. Abiy ibsanii. Kana fiixaan baasuufis boordiin filannoo haaraan ijaarame seerri barbaachisaa ta'anis ni fooyya'uu jedhan.
Kaudiyuu andaamatu kamanaa minaallan baallan gizee ust iyyata gabaabban ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ለማድረግ
አማ የሮ ገረ ወጋቶ ኮ ወለካቀምና የሮ ጅሩ ከነከይሰቲ ወሊገለ ፍለኖ ዲሞክራታ ገገሱ ዳፍ ጭቹ ቀምና ፍለኖ ዲሞክራታ ዋቶ ገገሱ ዳምነ ፍለኖ ቦዳ ወልት ቡይንሱ ማሜ ሉቡነ መተኮሌዮ ደርበ ዴብኔ ዴምሲቸ ዜሮ ራጀል ቀቡን ከኝኖሉ ጀቹዳ
ሂርማቶታ ፓርቲ ለ ኦሮሞ ከሰ ዶክተር መረራ ጉድና ኦፌኮራ ያደከነኒን
ተቆፋ ማሪ ፓርቲ ቢያቡልቾፊ ፓርቲ ሞርቢቱ ጅዱት ዴሙኑ ረጅሮ ሰደርካ ሰደርካ ራኒ ሐራሳቁ ሳት ከምት ዴምና ተምት ዴምና ከነቁባት ያዳ ከራ ፓርቲ ለቢያቡልቾ ዶሳዲት ናፋካይ ፕሪሜራ ሞርቢቱፊ ፓርቲ ለቢያቡልቾ ጅዱት ማሪ ናከበርባችሱ አራፋቁዳ ስለና ከነስለና ዱጓጎቹ አመደም ሱት ማልማል ወጌታሙት ለጅደ ሰጀዱላ ሳደፋኒ ሞፍራና ቦዴሻታው ቢየከና ስነ ዲሞክራሲ አተምቲ ያሩ ደንደኛ ሰጀዱዳ ይቶሳዲት ናፋካየቹ ኮት
ፍላኖኒ አከጋገ ፈሙትዳ ካንዱበታ ማጅሩ
ያሮሳ ጅጅረሙ ሳይጅረሙ ባቱሲ ፍላና ዳፊ ቢየከና ኮበሱኑ ሪጅራ ፓርትሌ ኮባውት ሪጅራ ራኮር ጅዱ ጅሩ ሄ ኮኑ ረጃ ፍለናን ነጋፊ ፍለናን ኑጋን ደሙት ረጃ ዋንጀሉደ ካለኩባት ሙ መሪበላ በርባችሳ አና ወርዲን ፍለኖን ወርካፉዴ አምባ ፍለናን ንፍትት ዋን ወጨቹኑ ረጅሩ ቴሌስኮፔሳ ፍደዳ ገሩ ኑርሶ ኢንጌጅመንት ጋንተና ወርዲን ፍለኖ ማሪያቴ ባሴ ሲንታፍዱ ካለቦዴ እሳቱ ሲዋ ማጀ
እሴናተምት ላልታር ፓርቲን ከሰን
automagine tara koval atujira worry of injenu amadandenyetti kafneza marimba ballana kaside mundanda isarara kon kamnu nagabu sudavi flanoru gade sudavi trakki kambras buketu mame parareli kantae dubini kokogudakabu sabatal kabesusi nagafi dusi flanaru gade misusi sejeru gibatti kanini debenu kenne saka karasa nawande bunet fakkat
ekambray doctor marara esankam tu dorgo muakkadanda ani sankam akkandandenye wandubata mejira
waribe ala galtani sera majiru kanani amadubini dual citizenship kayra namni lammi ala ta e akkamajiru karatti grafundat hoye male namarakisa atattamani passporti ke sengijirachun marbaach sata grafundrat kalu dubin kono lala meshi hafafi ከራ ከሮደም ነማለ ሴራሞቱ ማጨብሱ ደንዳ ወሪ ለሚያላ ከብደንኩኒ ያዳ ስለጣ ዋንጀሩ ፈካታ ገሩ ንቱ ሰመረ እንደጀት ከከደፍተኒ ፍተተል ሲደርጋራ ደረሰነት ዴማ ዋንጀሩ ራከን ደበር ድርጎሙዳፊ ንብየ ሰነከሶ ጋለማጅራቱ ደመለ ፓርቲሱ ወጋለማጅራቱ ምት ከነጀቹኒ ሞዶት ተለጥጥ እንደንደስ ወለከት ተለጥ ፍንፍደት ድርጎሞይት ዝንፍደት ወጋለማጅራቹ ስረጅዳ ወላጋት ገሩ አጭት ዳለጠኒ ጋራይ ቾኮቲ
ሃዩዱሬ አደብሉሱማ ኦሮሞ ኦቦዳው ዲብሳ አከስጀራን
ወልገሂኒ አቦታ ያሳሲ ወራ ፓርቲ ሞርሚቶታ አከስሞስ ዩደበለቴ ሳንከና ማሪቺሱ ካጀዱጋ ካጀርቀባ ከነበርቲ ዶክተር አቢ አከሞትማቲ ሲማቲ ዲሞክራሲያን አከፉን ድርጅት ታሁ ዋዳ ሰነኒ ኩኒካራ አከሞትማቲ ከና አብዲ ከኑኒ ካንሞ አካታቲ ፓርቲሌ ሲያሳ ከነወጅን ኢትያደስ ተበለሰ ማሪን ድሞታ አደጋቲ ሲ ዋን ኮሚሽነር ፍለኖ ሸረ ፍለኖ አከስሞትሞ ሚዲያ ከነፈካታሲ አጀንዳ ለሄዱ ፍርት አካታቲ ማሪን አቦታ ሲያሳ ግዱት ተሁ ከና ለፈካሜራ ጋውን ኩኒ ጀል ከበዳ ከራከኛ ማሪን ኩኒ ግራቹ ፊ ጀል ከበሙን ከናንዱራ ሃራ ተው ባቱ ሲ ሃራ ከንሚታው ከራሞቱማ ዋዳ ንስሴነኒ ዋዳ ከነፈ ኤደን ተሁ ኮሚቴ ተው ሳኒ ደርቤ ሞ ያዳ ሞንቶታ ሲ ድሞ ተደዳረት ከጅሩ በረኩን ብራቲ ይጂረምኒ ከከናንድራ ደሚግራ ተገኔ አመና ካኔቹኒ ከራ ሞቱማት ያከራ ሳሳሳ ሲናንዴሙን ከኔ እንጅርተው ከራ ፓርቲሌ ካኔ ቸፈስማ ነጋን ወልፈልሙ ያዳን ወልፈልሙ ያዲ እንተኮ ሰካን ረቱምናን ኢቡን ሀፌ ያዲ ወልረቃበሴ ሲማት ከውመቃታ የኔ አብሰና ጋኩኒ ጀልቀበጋሪ ላይ እንደው ወንና
ፍላኖን ታከሰ ገንቴ ፈመቲ አከቲ ፉፉቲ ካኒማም
karaa keenya kuni akka ta'u hojjennoo keenya ta'uu qabaadha. Ka lafa kaa'ee kuni migeerata hin gabaafata jedhamee waan ammatti himamee hin jiru sichiigaa. Marii keessatti immoo ilaalla karaa keenya yeroo isaa eeggate ta'uu qabaa kuni hojjennoo keenya.
Abaa'oo tokkoomeerraa Dr. Qaasim Abbaanashaa gama isaaniin.
Jalqaba marii gaarii biyya kana karaa nagaatti guddinaa fi dimokiraasii hawwamaa turetti geessuu danda'aa kajennu qabna. Kanallee kajennuu fi jalqabni isaa yaadni bu'uuraa addaa muummichi ministeeraa mariif dhiyeessanii marii sirna sulmaata biyya kanatti ta'uuf deemu irratti amantaa horachoo kajedhu amantaa kan horachoof ammoo institushinii sulmaata barbaachisu amantaa nabiin ijaarree itti baya filmaataa gaaf filmaanni ta'ee fi biyya ce'umsaaf illee agarra bu'uuraan olii galmitu nu gargaaraa akka jedhu banamii kun hagaa nu yaadannitti paartilee mormitoota akka alaaf biyya keessa jiran marataa olii qabeetiin kan mari'achiisee seenaa biyya kanaatitti jiru kun jalqabaa fi ce'umsa nu geessuu dandeenya akka jennu kanarraayyuu kun qofti adda isaatitti gahaa ta'uun danda'u. Akka muummichi ministeeraa itti dhiyeessanitti paartileen akka marii irra argaman kun qulqullummaanii yoo haala kanarra mari'atanii institushinii barbaachisan ijaaran institushinii ijaaran sanii fi sirna ofii lafa kaa'an sanitti yoo bulanii filmaata seenanii filmaanni kun ka nagaa biyyaa fidu guddina fiduu fi dimokiraasii yeroo dheeraa faarfamaa ture fawwamaa ture kasaniif nafseenna hedduutti gaagamte. Ijaaruu danda'aa kajennu qabna. Kan keessatti nuti qooda keenna hin kennina kajennu achi argamne yaadni isaa yaada bal'a kun hojiin yoo galagalee jedhee milkii hin gayaa jenna gara biraatitti nu akka paartiitti ijaarama keennaatitti wanni hedduun ilaachisu achi duraa nagaya biyya kana keessa nageenyu yoo bu'ini kilmaan qofti ga'aanti kilmaata ittibaa gaarii qabullee ta'a jennee hin yaannu. Yoo tasgabbiif nageenyi biyya kana bu'ee kajennu qabna jaarmanni keenya akkana laala. Wanni mana kan keessa ta'ee yaada gara lamaatti jira. Yeroo saniin ta'u kajedhu jira garuu mariif dhiyaata.
Dhiifama tokko agaggeeffamu tokko aturu kajedhu jechuu.
Osoo ture gaarii kajedhu keessa jirran.
Dr. Bayyane Pheexiroos gama isaaniin ija qophii godhamuu qabuun yeroo ilaalamu yeroo karoorfame sanatti ta'uu qabaa inni jedhu sun. Rakkoo mitii jedhu dura ta'an paartii Gimboot torba Arbanyoosh Gimbaar Dr. Biraanuu Naggaa hojii bal'aatu hojjetamuu qabaa jedhani.
በጣም ብዙ ተቋሞች ሪፎርምድ መሆን አለባቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች እንደገና በብዙ መልክ አዲስ መልክ መዋቀር
አለ አባቶን ሄዱን ፎይፈሙ ቀቡ ፓርቲሌን ሲያሳስ ቢፈሃራቲን ይያረሙ ቀቡ ፓርቲሌን ተርባተ ማሰደት ተመታን በከጅረንት ፍለኖ ዲሞክራታው አገገሱን እንደንዳሙ
hindandeenya taanaan immoo jedhan Dr. Biraanuun gaariidha guyyaa sana ta'uu qaba inni jedhu maaliif ka'a kan barbaadamoo filannoon demokiraatawaa ta'uu isaatii jechuun yaada isaanii xumuran.
Karagaa jettan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Maanguddoonni naannoo Oromiyaa dargaggoonni bulchiisonni naannoo Oromiyaaf kan naannoo Somaalee magaala dirra dhawaatti dhimma nageenya magaalattii keessaa irratti mari'ataa jiru. Mariin kun kaleessa jalqabe. Dirra dhawaa keessatti walitti bu'iinsa dhiyeenya uumame lubbuun namaa dhabame namoonni hedduun illee magaalattii irraa baqatanii jiran. Waldhabinsa kanaaf gamlameen ijoollee keessan nurraa qabadhaa jedhanii wal komataa jiru. Kanatti furmaata gochuuf walga'iin kun kan geggeessame Soraatu dhiyeessa.
Akkam ooltan. Akkuma amma jennee dirree dhawaa keessaa yoo hedduu waldhaba akkana kanaa immoo mul'ata. Waldhaba akkana kanaa namni walitti immoo mormata. Waldhabdii yoo tanaalleen nama lubbuu nama lamatti lubbuu dhabe hedduu baqatellee obbo Aadem Aleellee jaarsa Somaaleeti ijoollee Oromoo nurra qabaa jennee jaarrolee Oromoo illee itti himnee jedha.
Yeheenin toorinaat yaffattaroo yennyaa zamadochaachiin. Wandimochaachin Oromoo naachu. Basinti mokoraa inna sunna ayyiin.
Akkana jedha waldhab kana yookaan ammoo lola kana obboleeyyan teenna Oromootti nutti hin dhufe rakkoo hedduu keessatti nu jaarrolee Oromootii fi jaarroleen gama keenna wal dubbannu hedduu lole namuufuuyyuu faayidaan qabu jenneetiin wal dubbanne marroo hedduu wal dubbanne illee lafti tun magaala guddoo magal guddo Ethiopian qabdu xeessa suma lammeessoyyu tanumaafuyyu waldhabi kun faayidaan qabu lolilleen faayidaan qabu waliin jenna marro hedduu marii teenna irratti naga dubbanne jarroleen oromoo nami isaanii nurra qabuu hin dandeenye taatullee jari lola uumu kunin akka obbo Adam jedhuttuyyu namuu wal araarfacha mari'acha gara dansaa deemuu jira. Abbaan gadaa Afran Qalloo Abdu Maliik Yuunis ammoo akkana jedheetiin waan jira waan waldhabu kana dubbate.
Amma booda gaa namuu ijoollee keessan qabaa kasoomaaliif ijoollee fiyaa qabatu jennee walii gallee.
Akkanatti walii gallee jedha Diredaawaan lafa Oromoof Somaaliin keessa waliin jiraatan mariin nagaa ammallee marii nagaa jiran armaan dulallee marroo hedduu wal dubbatan ardhallee qaleellee mariirra oolan obbo Abdalla Ahmed ittaanaa bulchiinsa Diredaawaatti marii akkamitti deemuu jira jedhe dirree gaafadhe.
Nageenya kana xiqqoo haala nageenya bulchiisaatiin walqabatee rakkoon tokko tokko mul'achaa ture. Kana keessatti illee miidhaan namarra geessee lubbuu nama kan dabaree jira. Haaluma wal fakkaatuun gaa rakkoon kun boolli isaa maalirra jennee qorachuudhaan waltajjiin adda addaa keessattuu mootummaa naannoo Oromiyaarraa fi mootummaa naannoo Somaaleetiin wal dubbannee qaamni bulchiinsi kun akka tasgabbooyinee barbaadu gara lamaan immoo ajandaa qopheessee. Magaalaan kun magaalaa siyaasaa gaaffii akka irratti qabamu beekamaadha. Bifa kanaan dargaggoota burjaajessuudhaan ajandaan taane gara jiruumsaatti akka galamu sochiin bal'aan keessattuu FBI irratti baay'inaan sochiin godhamaa akka ture beekamaadha. Kanaaf asirra dhaabbannee mariin araaraa akka bu'u gara lamaaniinuu mootummaa naannoo Oromiyaatiis itti aanaa pirezidaantii sadarkaa jirutti obbo Ammattuusaa fi waajjira ODP'irraa. Obbo Geetii Wayyeessaa bakka bu'anii dhufuudhaan gara mootummaa naannoo Somaaliirraa itti aanaa pirezidaantii obbo Adam Faaraa fi obbo Abdullahi dhufuun akka bulchiinsaatti hoggansa jiru wajjin dura marii eegallee hoggansaanis kallattii dhaabnee fi mootummaan kaa'een irratti walii galee dabalatee qaama nageenyaatiif marii bal'aa hojii goone keessattuu qaama nageenyaa irratti hawaasni keenya bal'aa gara lamaan immoo kaasaa waan jiru qaama nageenyaa kunis sirriitti akka if laalu. Mariin taasifamee kana bira darbee immoo nageenya kan lafa qabsiisuudhaaf manguddoota biyyaa abbootii gadaa dhugaazoota wajjinis mariin taasifamee jira. Kanaanis waliigalteen gaariin walhubannaan gaariin akka jiru isa bira darbee hanga kaleessa galgalaatti immoos dargaggoota dharataa Oromoo fi dhalattoota Somaalee walitti fiduudhaan waan jiru marii goonee uummanni Somaalee galata guddaa Oromoo biraa akka qabu uummanni Oromoo illee galata guddaa Somaalii biraa akka qabu sabni lamaan kun saba waggoota dhibba meeqaaf waliin jiraatee walirraa fuudhee walirraa horee dhiigaan wal keessa jiru waan ta'eef gargar hin baanu. Kuni ajandaa diinaati. Tokko taanee jaalalaan wal qabannee biyya kanarratti jiraachuu dandeenya. Yaada nama gammachiisu burqaa ture. Kanaaf kallattii kanaan gaa waltajjiin kun hanga gandaatti gabbuhee waltajjii goola biyya tokkummaas akka bulchiisaatti qopheessuuf sochiin bal'aa hojjetamaa jira jechuudha.
Dansa jaalalaa waliin jiraannaa nagaa waliin jiraannaa jedhaniitiin gaafachuu jiran yoo gaafatan fakkeenyaaf mata dureen wanni irra dudubbattan fakkeenyaaf maal fa'a?
Wanni guddaan gaa walitti bu'iinsi kun duraan akkuma beekamutti adoolessa 29 bara 2010 akka lakkoofsa Habashaatti miidhaan magaalaa Diredaawaa irratti lammii keenya kan ga'e ni yaadatama. Rakkoon sangaa caasaa naannoo Somaalee kan yeroo san achi bulchaa ture irraa kan burqe keessattuu obboleewwan keenya kan isaa qabsoo abdii illee irratti taasisaa turaniin waltajjii naannoo san irra saanii irratti carraa itti murteeffachuuf rakkoo bulchiinsa gaarii dhiibbaa ilma namaa irratti gaggeeffamu san balaaleeffachuudhaan waltajjii guddaan tokko guyyaa sadii taa'amee jiraa jechuudha. Diredaawaa irratti erga adoolessa 28 badiin jijjiirama irratti raawwatame battalumaan adoolessa 29 Diredaawaa irratti sun isa raawwatame. Kun egaa ergaan isaa caasaan san jijjiirama jiru kana akka hin tasgabbamu gaafii uummanni gaafii mirga gaafatu kana ukkaamsuudhaaf tattaaffii godhan achirraa walii bu'iinsi kun kan dhufe achi keessatti lubbuun namaa darbee jira. Erga sii kaasee egaa haa xiqqaatu haa guddatu qaamni adda addaa kun caasaan qaama kanarraa hafti ajandaa uumuudhaan dargaggoota dogoggorsuun maallaqaan bifa adda addaatiin dargaggoonni if wallaalee akka jeequmsa keessa seenu kan taasifamaa jiru. Kanaaf jeequmsa kana maaltu fidee akkamitti dhaabnaa kan jedhuunii ajandaan irratti mari'atame kan gaafi mootummaan lamaanuu akka dhaabaatti akka mootummaatti jajjabnu magaalaa irratti qaban yeroodhaaf bifa godhaniiti. Mariin gaarii taasifamee jira jechuudha.
Dansa Diredaawaan bulchiinsa adda jaal jirti. Agam bal'aatti ganda gam qabdi uummata gamitti qabee jiraata?
gari gabichi sidirawa rakko seera qaba gafi rumman ni kasa jiru gafi mirga kun wan seera deeta keesatu buchi sidirawa yero charter yan habul tujamu magalati ko hammat magala dreda buchi se magala dreda jira ganda badiya so demu sedde ti tujira hanga kilometer di baganda fagato tujira kun charterin keesatu wan ni so to kun jiru yetu seeran wan ni sirti hindala man jira kanaaf yoo fudhannu bulchiinsi magaalaa ganda sagal qaba baadiyyaan ganda soddomii saddeettabbi walii gala ganda afurtamii torba akka bulchiinsaatti kan jiru jechuu
rakkoon bulchiinsi durii haa rakkoo akkamiif fakkeenya
rakkoon gaa rakkoon bulchiinsi duraanii jiru kan chaartara amma yeroo jennu magaalummaa qofa ibsa chaartariin kanaaf chaartarri kun ganda baadiyyaati sammachuu qaba akka fooyya'uu qabullee mana marii bulchiinsaanis ilaallee qaama dhimmiidhaan qaama federaalaatiif ergamee laalaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaallee konsarnii magaalaa sanirraa qabu gaaffii siyaasaa magaalaa sanirraa qabu chaartara kana sirriitti qixa kan sirraa'u qaba kan jiru hojii bal'aan hojjetamaati jira.
Dirra keessatti nama hedduu lubbuu dhabee wal dhabee humna hedduu miidhee ka baqatee jira ka lubbuu dhabee jira warri walitti nama naqee jiran kana bulchiinsirrallee warri jiru wanni gaafatan faan jirti yookaan ammoo wanni arnaatti himuu dandeetti faan jirti.
Rakkoo jeequun fedhee kanaan uumameen rakkoo keessattuu caasaa biillee fi walqabatee magaalattii sanarratti hojjechaa turaniin namoota itti gaafataman rakkoo uumaa turan waldhabbiin kun akka babal'atu qaama godhe hanga mirga kasasamuu dhabuu isaanii warra miseensa mana marii ta'an mana mariitti dhiyeessinee irraa kaasee tofannaa seeraa jira oolan jira kan biraammoo hooggantoonni adda addaa itti gaafatamummaa dhaabaa fi mootummaa qaban tarkaanfii siyaasaa iddoo jiranirraa warri tootaalii fe'ee jira. Warri iddoo biraa irratti siqee jira nama miseensa mana marii ta'e tokko kan duraan harkaa fi nageenya bulchiinsa Dirreedawaa irra ture nama sadarkaa miseensa kaabineetti jiru mirgi kasasamuu dhabuu isaa irraa ka'ee akka to'annaa jala oolamu kan taasifamu 82 sadarkaa adda addaatti hanga gandaatti warra rakkoo uume warra immoo iddoo isaa irratti sadarkaa barbaachisutti hojii isaa raawwatine kan wal jala akkasi kan taasifamu jechuudha.
Marii tana jaarrolee lafaa hojjettoota mootummaa itti gaafatamtoota mootummaa dargaggoo lafaatii fi namadduutti irratti mari'achuu jira halee jalqabanii ardhalleettum jiran taardhatanuma ansoraa lakeeti nagaan bulla.
Caftuu lama shaanqoo dhaleechisu farda abbaa gadaa gaarii hin arreekisu. Kabaddu farda yoo duuti deebite dhadhumutti yoo ormi keenite. Caftuu lama shaanqoo dhaleechisu fardi gooticha gaarii hin arreekisu.
Dhaggeeffattoota keenyaa walli kanaan sagantaa keenya xumurraa gama keenyaan boru walitti deebinaa nagaatti jenna.
Leetu eeggata daangaa.